galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa galab talaada ah bisha julaay ee sanadka 2020-kana oo 7-20 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtan waxaa idiin daadihinaysa anigoo ah cashi ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland oo ku dhawaaqay liiska qaar ka mid ah murashaxiinta aqalka sare.
Khamiista oo ah 29-ka bisha Juulaay 2021 waxaan qaban doonaa marka koowaad hadaljeedinta musharaxiinta, waxaa ku xigi doonaa isla maalinkaas qabashada doorashada laba xubno. Waxay bilaabmi doontaa shaqadaasu 9:00 ee subaxnimo ama 9:00 subaxnimo ilaa iyo 6:00 galabnimo.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa xubintii amuuraha Mareykanka oo ku saabsan muranka ka taagan guddiga aqalka hoose ee loo magacaabay baarista dhacdadii 6-dii bishii Januari ka dhacday dhismaha aqalka Capitol Hill.
Qabatigan lagu magacaabo January 6 waa committee ama commission kasoo dhex baxay dood badan iyo muran badan oo muddo ka jirtay labada xisbi dimuqraatiga iyo republikaanka oo la xidhiidha dhacdadii January 6 Capitol Hillka ka dhacday waddanka Mareykanka baarlamaanka looga taliyo sidii laga yeeli lahaa.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta soo saaray liiska musharaxiinta qaar ka mid ah kuraasta xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ee laga soo dooranayo Jubbaland. Axmed Madoobe ayaa shaaciyay magacyada 9 murashax oo u tartami doona 4 ka mid ah 8 kursi ee Jubbaland ay ku leedahay aqalka sare iyo sida ay isugu beegan yihiin, waxaana kala yihiin Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo Axmed Maxamed Jaamac, Xaliima Jaamac Maxamed iyo Cabdirasaaq Maxamed Cismaan, Ilyaas Bedel Gaboose, Maxamed Axmed Sayid iyo Sharmaarke Maxamed Cabdi Ibraahim Yacquub Ismaaciil iyo Iftiin Xasan Iimaan. Dhinaca kale, qoraal ka soo baxay guddiga doorashada heer gobol ee Jubbaland ayaa lagu sheegay in doorashada aqalka sare ee Jubbaland ay dhacayso 29-ka bisha Juulaay. Qoraalka ayaa lagu xusay in maanta ay tahay shaacinta murashaxiinta, halka 28-ka bisha oo biri ah ay tahay maalinta qabashada codsiyada iyo diiwaangelinta murashaxiinta. Hay-adda Human Rights Watch ayaa waxa ay ku eedeysay militariga Israa'iil inay qaadeen weeraro sida muuqata u dhigma dambiyo dagaal intii lagu guda jiray dagaalkii 12 maalmood socday ee lagu qaaday Xamaas bishii May. Kooxda caalamiga ah ee xuquuqul insaanka ayaa soo saartay qoraalkan talaadadan maanta ah kadib markii ay baareen 3 duqeyn oo xagga cirka ah oo ay Israa'iil sheegtay in ay ku dishay 260 Falastiiniyiin rayida. Hay-addu waxa ay tiri ma jirin bartilmaameedyo militari oo ka agdhawaa weerarada. Warbixinta ayaa sidoo kale waxa ay ku eedeysay mitidiinta Falastiiniyiinta dambiyo dagaal oo muuqda iyaga oo ku garaacay in ka badan 4,000 oo gantaal iyo hoobiyaal aan la hagayn xarumaha shacabka ee Israa'iil. Si kastaba ha ahaatee, warbixinta ayaa diiradda lagu saaray falalka Israa'iil intii uu socday dagaalka. Midowga Yurub ayaa talaadadan carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in la ilaaliyo dimuqraadiyadda iyo xasiloonida dalka Tunisiya kadib markii madaxweynaha dalka Tunisiya Kais Saied uu hakiyey baarlamaanka iyo xilka qaadistii ra'iisul wasaaraha dalka. Waxaan ku baaqaynaa dib u soo celinta xasiloonida hay-adaha sida ugu dhaqsiyaha badan, gaar ahaan dib u soo celinta howlaha baarlamaanka, ixtiraamka xuquuqul insaanka iyo ka fogaanshiyaha dhammaan noocyada rabshadaha, ayuu ku yiri bayaan uu soo saaray madaxa arrimaha dibadda ee midowga Yurub. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu telefoonka kula hadlay Saciid oo uu muujiyey sida hadalka loo dhigay inuu taageersan yahay dimuqraadiyadda Tunisiya. Tallaabadan uu qaaday gelinkii dambe Axaddii ayaa daba socotay toddobaadyo qalalaaso siyaasadeed ah oo dalka ka jira oo qayb ahaan sii huriyay xanaaqa dadweynaha ee ku aadan wax ka qabashada dowladda ee xanuunka COVID-19. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilowne sidaad warkaba ku maqlayseen, guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta ku dhawaaqay afar ka mid ah xubnaha u tartamaya xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka raalli ahaada. Guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta ku dhawaaqay afar ka mid ah xubnaha u tartamaya xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guddiga ayaa sheegay in xubnahaasi ay khudbadaha ka horjeedin doonaan baarlamaanka Jubbaland maalinta Khamiista ah. Doorashada ayaa isla maalintaasi dhici doonta. Wariyaha V O A ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixinta noo soo diray.
Guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ayaa maanta ku dhawaaqay xubnaha u tartamaya baarlamaanka aqalka sare ee dalka, iyagoona maanta soo gudbiyey liiska musharaxiinta afar ka mid ahi baarlamaanka aqalka sare ee dalka u tartami doona. Waxaana ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland jadwalka doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka. Siyaad Maxamed Mursal, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa shaaciyey jadwalka doorasho ee baarlamaanka aqalka sare ee dalka.
Maalinka talaadada ah 27-ka bishan Juulaay 2021 waxaan shaacinaynaa magacyada musharaxiinta waqtiga hadda aan joogno laga bilaabo, iyo jadwalka hagida doorashada aqalka sare ee hadda diyaarka ah. Arbacada oo ah 28-ka bisha Juulaay 2021 waxaan qaban doonaa diiwaangelinta musharaxiinta, qabashada codsiyada musharaxa, iyo subitaanka khidmooyinka heshiisyada qara lagu gaaray. Saacadaha la qaban doono shaqadaasu waa 9 subaxnimo ilaa 5 galabnimo ama 11 galab. Khamiista oo ah 29 ka bisha Juulaay 2021 waxaan qaban doonaa marka koowaad hadaljeedinta musharaxiinta, waxaa ku xigi doonaa isla maalinkaas qabashada doorashada laba xubno. Waxay bilaabmi doontaa shaqadaasu 3 saac ee subaxnimo ama 9 subaxnimo ilaa iyo 6 galabnimo.
Goobta lagu shaacinayay musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee laga soo doortay Jubbaland waxaa goob joog ahaa gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal Maxamed Xasan Maxamed Cirro, waxaana uu bogaadiyey ku dhawaaqida jadwalka doorasho ee baarlamaanka aqalka sare iyo qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa kuraasta baarlamaanka aqalka sare.
Runtii waa tallaabo wanaagsan. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam oo isagu noqday hoggaamiyihii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee waqtigii doorashada ee ku habboonaa soo gudbiyey liiska murashaxiinta aqalka sare. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddigii doorashooyinka ee heer maamul goboleed ee Jubbaland oo iyaguna runtii dadaal badan bixiyey. Sidoo kale waan u mahadcelinayaa guddiga doorashada ee baarlamaanka ee iyagu hadda qabanqaabinaya doorashada aqalka sare. Arrintani waa tallaabo aan horey u qaadnay oo guul u ah dhammaan dadka Soomaaliyeed, guul u ah doorashada, annagoo og in waqtiyo badan oo lasoo dhaafay uu dib u dhac ku yimid. Laakiin Ilaahay mahadii maanta ay doorashadii waqtigeedii inoogu bilaabatay. Waxaana rajaynayaa inta dhimanna inay iyaguna sidaan oo kale isu raaci doonaan waddankeennana uu doorasho u wada dareeray. Maanta wixii laga bilaabo waqti dhowna ay inoogu soo gabagaboobi doonto.
Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay Xuseen Xirsi Axmed oo ah gudoomiyaha guddiga baarlamaanka Jubbaland u qaabilsan doorashada aqalka sare, waxaana uu sheegay
haddaanu nahay guddiga doorashooyinka heer baarlamaan ee la shaqayn doono guddiyada heer federaal iyo heer state, waxaan maanta gudoonnay jadwalka cusub iyo magacaanta musharaxiinta uu madaxweynaha Jubbaland u soo gudbiyey gudiyada maamulaya doorashooyinka Jubbaland. waxaan ku shaqayn doonaa insha allahu jadwalka cusub si ayna ugu qabsoonto doorashada aqalka sare ee Jubbaland. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudoomiye Cinro oo goobjoog ka ahaa gudoomiye Siyaad iyo tiimkiisa sida wanaagsan oo ay noola shaqeeyeen naguna soo gudbiyeen magacaanta iyo jadwalka cusub. Waxaan gudagali doonaa shaqadayadu, jadwalkaasna waan ku shaqayn doonaa. Aad baanan inigu mahadcelinayaa.
Maalinta Khamiista ee soo aadan ayaa lagu wadaa in Jubbaland ay ka dhacdo doorashada laba ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka, inkastoo maamulka Jubbaland uu noqonayo maamulka ugu horeeya ee ku dhawaaqa liiska xubnaha musharaxiinta u tartamaya aqalka sare iyo jadwalka doorasho. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Mahadsanid aadan. Haddaba doorashadan soo socota maxay uga dhigan tahay doorashooyinkii hore? Wariyaha iyaga Yasiin Ciise Wardheere ayaa falanqeeyayna ku saabsan qaabka loo soo dooranayay madaxda dalka. Waxa uu ka wareystay mid ka mid a murashaxiintii hore ugu tartamay xilalka. Warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada Nairobi.
marxaladda kala guurka ee Soomaaliya doorashooyinka haatan ah lagu guda jiro iyo qaabka markaasi wax loo dooranayo maxay kaga bedelan yihiin kuwii hore u soo maray xilliyadii rayidka iyo weliba xilliyada burburka ee 4.5-ka oo Soomaaliya ay haatan weli wax ku qaybsato? Sideese isku waafaqi karaan qorshayaasha nidaamka doorashooyinka ee ay soo doortaan aqalka baarlamaanku madaxweynaha, madaxweynuhuna uu ra-iisul wasaaraha magacaabo? Xaaji Maxamed Yaasiin, oo ah siyaasi Soomaaliyeed dhowr goorna u tartamay jagada madaxweynenimada Soomaaliya, ayaa weydiiyey bal marxaladda kala guurka sida isaga ula muuqato iyo sida looga gudbi karo.
Haddii waad ogtahay oo waa markii ugu adkayd weeye arrin ogwana ay meesha ay ka dhacday, ta ugu horeysa saan ognahay nidaamka annagu aan ka dhaxalnay isticmaarkii Talyaaniga ilaa aanu qaadanay istiqlaalka ilaa iyo maanta dhibkeeda waanu haystaa. Oo waxa weeye nidaam barlamentariya oo niman ashkhaasa oo xildhibaana ah iyaga loo xilsaaray inay magaranaysaa madaxweynaha iyagu ay dooranayaan. Madaxweynuhuna uu markaa prime ministerka magacaabayo. Nidaamkaas adduunyada waa hore laga tagay. Talyaaniga xataa lafsigiisu isagu qaabku hadda uu wali wax ku wado oo degra naftigeedu waa nidaamka isaga aweeye, laakiin wuxuu kaayada kaga duwan yahay iyagu axsaab bay leeyihi. Axsaabti baa waxay soo magacaabayaan oo dooranayaan madaxweynaha. Madaxweynuhuna markaa waxa weeye xisbigu ninkay soo magacaabaan ayuu u sii magacaabayaa prime minister inuu dalka noqdo. Marka waxa weeye waa nidaam parlamentaria laakiin multi party system ah
oo xisaab ku dhisan.
Xisaab ku dhisan weeye. Annagu 9 sano aan ku soo maaroonay taasiyada, inkastoo iska howl badan ay iska ahayd, adduunyada si aad ogtahay waxa weeye shacabkaasi toosa u doorta xisbiga iyo madaxweynaha markaa wakiilka ka noqonaya oo iyagu ay doortaan. Taa marka laga yimaado annagu inqilaabkii 2019 waxay wax nagu cusub u ahaa. Niman dhowr ahaan qabsaday, waxay iyaguna dhibtay gaarsiiyeen waa la ogaa. Waxaan ku dambeysay qaranka inuu burburo markii dambe oo kaliga saasinimo iyo dhibaatoba iska hor imaad iyo markii dhacday. Waxaan usoo wareegnay marka waxa weeye 30 sano hadda dambe inaanu baluuxuun la yageero oo magaranaysaa si nabadii loo ilaaliyo iyo midnimadii dadka, in la yidhaaho baarlamaankii ha soo doortaan cuqaal ha soo magacaabaan oo qaab qabiilaho 4.5 la yidhaaho ayaa waxa la yidhi ha lagu soo magacaabo.
Dagaal sokeeyaa dhacay taariikhda aad ka sheekaysayna waxa weeyaan dadku markay ama shacbigu wax dooranayaan ama ay axsaab leeyihiin waad garat, laakiin ta waxa weeye waxaa la yidhi waxaan xal ahayn, waxaan xaq ahayn oo xal loo arkayo bay 4.5 ku noqoto. Ka soco dowlad goboleedyadan hadda dhisana federal system bay ku yimaadeen. Burburka iyo dhibaatadii dagaalkii sokeeyana waa ama kacaankii ha noqoto ama dowladihii rayidka ha noqotee wax soo jiitamay. Adigu aragti ahaan markasta oo 30 sano ama 20 sano la joogo in xoog laysku maquuliyo mooyaane, miyaan la heli karin nidaam ama axsaab loo xuubsigto ama xukunka markaasi qofka yimaada 49 sano kontraktiga uu galo inuu fulin karo?
Waxa weeye horta adduunyada ilaah baa maamula, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa maamula, waladii yudabiru amru min asamaai ila alard saa sheegtay, hadday yartahay iyo hadday weyn tahayba. Ilaahay qur-aankiisa markaa wuxuu noogu sheegay waxa weeye مفسد كوحليلها وقفك قربتك عوي سوماليا سالك ورقبته سيدة واحدة سيبلك وراهاي يوحي هذا بربك كدن بيجي كرسيقو الاكشن لغوية مانين اكشن بوها اكشن وحولتش إذا
حراش
حراش وكرسي الحراش ما نوم ولي ملحوين هذا وحا النقضة نما ولدي دولوس وشقين ولدي أن دولوس وشقين
سيدكو يمانا
وحكو يمانا وحوي كوح وحاجرتا اللي إلهو محوها بروكرسه يو أحب دلالينة
وهذا
بني كإمارة يا أو الله بنكرين الله بنكرين يا عسكر والله بنكرين ما كبر العقل هذا مية العقل هو حلاس وقاضي دوله أما الشركة على سوقاضي أما أشخاص دنك على الصومالي العقل هم مركز الله سور هذه والله كيان يعني كل الله إمارة وحر الله هي هدي محمد هاي العقل عن قوه إنه مرشح مطح أنا قبل قرب لي أنا وسد حدا قرب
سد على قرب العقل هو كله
سد حدا قرب وحن قوي وحي هاي بقول دولار ما بحن حلوان بقول دور وش يغنى يا مشرو
يا سنع صور ديرة في او اي نيروبي
taf Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaa oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka Iraq dhawaan la soo gabagabeyn doono howlgalada military ee ay dalkaasi ka wadaan madaxweynaha Mareykanka ayaa tilmaamay in tiro ka mid ah ciidamada Mareykanku ay ku sii hari doonaan gudaha dalka Iraq kuwaas oo ka caawin doona ciidamada dawladda Iraq dhinaca tababarada iyo la talinta hadaba maxay tahay sababta keentay in ciidamada Mareykanka ay joojiyaan howlgaladii military ee dalka Iraq kana baxaan dabayaaqada sanadkan Xuseen Barre Aadan ayaa arintaasi waxa uu ka wareystay Aadan Cadaani oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe
Iraq tan iyo markii ay ciidamada Mareykanku ay dalkaasi ay soo galeen 2003 xilligii madaxweynihii hore ee dalkaasi Saddam Hussein xukunka laga tuuray ciidamo tiro badan oo Mareykan ayaa ku sugnaa dalka Iraq marxalada kala fara badan ayay soo mareen oo kala duwan marxaladaha ay soo mareen ciidamada Iraq ee dalkaasi ku sugnaa waxay la kulmeen dagaalo fara badan iyo iska caabin fara badan ciidankii dalka Iraq oo burburay xilligii Saddam Hussein xilka laga tuuray intii ka dambeysay ilaa iyo xilliga 2003 ilaa iyo hadda waxay dalka Mareykanka iyo xukuumadihii Iraq ay ku hawlanaayeen sidii ay u dhis lahaayeen ciidan dalkaasi Iraq uu leeyahay inkasta oo dagaaladii xilliyadii dhawaan dhacay ee ay la gareen xoogagii Daacish ay ciidamada dalka Iraq ay weeqeen haddana waxay ciidamada Mareykanku markale ku guuleysteen inay dib u soo dhisaan ciidamadii Iraq xilligan dawladda Iraq waxa ay sheegtay in ciidamadeedu ay ku filan yihiin in ay hawlgallo ka sameeyaan oo aanay u baahnayn taageero ciidamada ah Mareykanka iyo Iraqna waxay isla garteen in xilligan ciidamada Iraq ee ciidamada Mareykanku ay ka baxaan dalka dhamaantood 2500 ayaa hadda ku sugan 2500na waxa la doonayaa in laga saaro dabayaaqada sanadkan Mareykanku waxa uu sheegay in ay u badnaan doonaan ciidamada ku sugnaan doona mustaqbalka tababarayaal oo caawiya ciidamada dalka Iraq laakiin si aanay joogi doonin ciidamo dalka Mareykanka ka soo jeeda waxaana la oran karaa xilligan dalka Iraq waxa loo dhisay ciidamo la oran karo waxay ku filan yihiin hawlgallada dalka Iraq hadii jeer ka dhaca iyo xaaladda nabadgelyo inkastoo wali joogan maleeshiyo aad u xoog badan oo ciidamada Iraq ay mararka qaar kood ay dib kala kulmaan
halis intee leg baa ka iman karta kooxda Daacish oo mar qabsatay Iraq iyo qaybo ka mid ah Suuriya
halista hadda la oran karo way ka soo socotaa way yar tahay laakiin se waxa la oran karaa had iyo jeer Iraq waxay la mid tahay wadamadan kale ee sida Afghanistan oo kale iyo ciidamada Mareykanku hadii jir waxay u ahaayeen saldhig bay waayeen iyo awood waa la oran karaa ciidamada Mareykanku marka ay meesha ka baxaan in ay dhici karto in ay is urursadaan wali afkaartii Daacish wadanka way ku jirtaa meelo fara badan wali waa looga shakisan yahay laakiin xilligan ma muuqato awood ay Daacish mar labaad ku soo noqon karto laakiin sa way dhici kartaa marka ay ciidamada Mareykanka ku wada dhamaadaan dalka inkastoo Mareykanku muddooyinkii u dambeeyay ciidamada Iraq hawlgelinayay meelo fara badan ka hawlgelinayay laakiin sa waxa la oran karaa awooddi Daacish hadda sidii hore ma aha inkasta oo afghanistan markaan eegno iyo taaliban inkasta ay kala duwan yihiin labada dal iyo taaliban iyo daacish ay kala duwan yihiin haddana lama oran karo daacish awood bay leedahay ay xilligan ku soo noolaato mar labaad oo ay halis geliso ciraaq iyo suuriya
dalka iiraan waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay dalalka ugu saameynta badan arrimaha siyaasadda gudaha ee ciraaq haddii maraykanku uu ka baxo amaba uu joojiyo howlgalladii military ma laga yaabaa in iiraan ay saameyn xoog leh ku yeelato siyaasadda ciraaq
iiraan mar kasta saameyn ayay ku lahayd ciraaq mar kastana waxay ku lahayd ilaa iyo markii sadaam xuseen xukunka laga tuuray iiraan awooddeedu maalinba maalinta ka dambeysa dalka ciraaq wuu kusii kordhayay sababuhuna waa la iska garan karaayo shiicada oo dalka ciraaq aada ugu badan iyo saameynta ay ku leeyihiin iiraan ayaa keenaysa in ay saameyn ku yeeshaan xilliganba waxay leeyihiin maleeshiyaad fara badan oo taageera iiraan siyaasadda ciraaq iiraan fara weyn bay kula jirtaa awood badanna way ku leedahay iyadoo sidaa ay tahay baa maraykanka iyo iiraan labaduba mid waliba uu masaalixdiisa iyo danihiisa ilaashanayay dhowaan waa adigii ogaa sarkaalkii lagu dilay weynaayo lagu dilay ciraaq suleymaani sababaha keenay suleymaani waxay ahayd saameynta uu ku leeyahay shiicada iyo maleeshiyaadka jooga ilaa haddana maleeshiyaadka taageera ama saameynta ay ku leedahay iiraan hanjabaad bay keenayeen maalmahan u dambeysay oo dhan oo ay lahaayeen haddii uu maraykanku meesha ka baxo waxaa dhici karta in ay awood yeeshaan oo sidii hore ay ka duwanaadaan laakiin xukuumadda ciraaq waxay had iyo jeer sheegtaa in ay ku filan tahay in ay dalka xakamayso maleeshiyaadkan taageersan iiraan ay saameynta ku leedahayna in ay xakamayn karto laakiin iiraan awood weyn bay ku leedahay siyaasadda dalka ciraaq
kaasina waxa uu ahaa Asad Cadaani oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe u waramayay Xuseen Barre Aadan halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a markana Kenya Wanini Kieri waa kaaliyaha madaxa xabsiyada dalka Kenya waana haweeneydii ugu horreysay dalka Kenya ee jagadaasi qabata waxayse ku haminaysaa in ay mar uun hoggaanka u qabato jagada ugu sarreysa maamulka xabsiyada dalka Kenya Brenda Mulinya ayaa warbixintan waxa ay nooga soo dirtay haweeneydan oo ugu baaqaysa haweenka kale in aysan ka waaban kana xishoon inay hoggaanka qabtaan Sahar Ciidla Nuur ayaa warbixintan noo soo koobaysa
Waneeni Kareri waxay beddeshay habdhaqankii maamulka xabsiyada dalka Kenya Kareri waxay maamul u tahay xabsiyada ragga iyo kuwa dumarka ee jeelasha ku yaala dalka Kenya doorkeeda hoggaamineed ayaa lagu tilmaamay mid aan leexleexad lahayn balse bini'aadaminimo ku dheehan tahay Kareri waa haweeneydii ugu horreysay ee dalka Kenya qabata jagada kaaliyaha sare ee taliyaha xabsiyada waana qofkii ugu horreysay ee hoggaamisa macadka tababarka shaqaalaha xabsiyada waxay shaqada xabsiyada ku soo biirtay sanadkii 1982-kii muddadaasi kor ayay u socotay iyadoo ku mutaysatay shaqo wanaageeda qaybihii kala duwanaa ee ay ka soo shaqaysay nidaamka xabsiyada Kareri ayaa sheegtay in shaqadii ay ka qabatay xabsi ku yaala magaalada Nairobi oo haweenka lagu xiraa uu yahay meeshii iftiinka ku shiday habdhaqankeeda isla markaana uu ka bilowday saameynta dhaxalgalka ah ee shaqadeeda maamulka xabsiyada
I have seen my journey and what I have done, my impact in Kenya prisons.
Waxay tiri, waxaan arkaa geedi socodkaygii, wixii aan soo qabtay, iyo raadka aan kaga tagay xabsiyada Kenya. Waayo waxaan noqday hay'ad wax bedesha, taasina waxay keentay qiimo badan. Kareri waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee madax ka noqota xabsiga haweenka ee Langata waxaana xilligaasi u ogolaatay in warbaahintu kamaradaha la soo galaan si ay ugu kuurgalaan si ay u nool yihiin haweenka xabsiyada ku jira iyo ciyaalkooda ay xabsiyada ku dhaxaystaan iyo sida loola dhaqmo jeelka dhexdiisa xilligaasi ka hor maxaabiistu dhulka ayay seexan jireen iyadoo ay aad u yareyd adeegyada ay helaan sida daybarka caruurta loo xiro iyo tuwaalada wax lagu nadiifiyo waxay sheegtay in arrimahaasi indhaha ay u fureen iyadoo markaa ahayd sarkaal da'yar oo ku cusub hawshan
I could see the mistreatment but now as a very young officer and junior because there is an officer in charge there is little you could do about it
waxay tiri maan jeclaysan badi xaaladihii meesha ka jiray waxaan arkay habdhaqan aan wanaagsanayn laakiin anigoo markaa da'daydu yarayd shaqada sarkaalnimana ay ugu cusbayd isla markaana uu joogay sarkaal hawsha go'aankeeda u dambeeyay iska lahaa way yarayd waxa aan ka qaban karayay. Sidoo kale inaad naxariis yar u muujiso maxaabiistu waxay ka dhignayd waxaan kuu fiicnayn, balse naxariistii ay u muujisay maxaabiistu waxay keeneen in ay dhex gasho howlaha maamulka xabsiyada, xataa waxay ka soo shaqaysay xabsiga ugu weyn ee ammaankiisa aadka loo adkeeyay ee ragga lagu xidho ee Latewa oo ku yaala magaalada xeebta ee Mombasa. Iyadoo arrimaha ka hadlaysana waxay tiri,
I did not go with that character of the boss. I went with that character of like a mother. So I remember within 1 month, they were all very comfortable. And I would listen, and I realized it's just about listening.
Meesha lamaan tigin anigoo leh waxaan ahay taliyihiina, laakiin waxaan la tagay shakhsiyadda sida hooyo oo kale. Waxaan xasuustaa in bil gudaheed ay dhammaantood xasileen amaba ay degeen, aniguna waan dhegaysan jiray. Waxaan markii dambe xaqiiqsaday in muhiimaduba ay tahay dhegaysiga. Kareeri waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay isla markaana ay hawsheeda ka caawinayso mar kasta oo ay xil sare ka qabato maamulka hoggaamineed ee xabsiyada. Doorkeeda hoggaamineedna uu maalin un gaadhsiin doono inay noqoto taliyaha guud ee dhammaan xabsiyada dalka Kenya. Waxaanay dumarka kale ku dhiirigelisay inaanay ka xishoon oo aanay dib isku dhigin ee ay ku dhiiradaan xilalka hoggaamineed ee maamulka xabsiyada.
Mahadsanid Sahre Ciidan Nuur oo inoo soo jeedinaysay warbixintaas ay Brenda Malinia inooga soo dirtay magaalada Nairobi. Ayaad la socoteen welina waxaad dhegaysanaysaan tabinta iyada galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna Sool, hogaamiyaasha dhaqanka gobolka Sool ayaa sheegay in heshiis laga gaaray dagaallo ka dhacay koonfurta gobolka Sool. Dagaalkan ayaa waxaa horay ugu dhintay dad gaaraya 169 qof muddo sannado ahna ooy colaadani soo jiitamaysay. Wariyaha v o ed ee magaalada Lascaanood Cabdikariim Olol ayaa heshiiskani waxa uu ka waraystay Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka.
Colaadan waxaa ku dhintay 169 qof, dhib xoog leh bay ku haysay bulshada. Ku run yahay dhammaystirkeeda waad garan karaysaa dareenka ay dadkan u leedahay. Horumarkii baa istaagay, dhashii baa istaagtay, ilaahayduna caafimaad dee waaba dhimashaaba timid oo dhiig baa daadanayay. Joogitaankeeda ay joogsatay ilaahay dowlad deegaanka madaxweyne Mustafa Maxamuud Cumar, Garaad Kulmiye, Islaan Ciise, Islaan Maxamed, hawshan ay horseedka u ahaayeen ee maanta hirgashay ee dhammaystirantay ruantii waxay boqolka sane soo socota yaa la oran karaa bay ka bedelaysaa duruufihii iyo danihii ka jiray deegaankan.
Galayna agoonta la siiyo colaadan lagu soo afjaro xoolaha loogu talagalay.
$1,200,000 oo dollar bay soo ururiyeen Garaad Kulmiye, Garaad Maxamed iyo Islaan Maxamed, Islaan Ciise. Dadkii agoomaha ahaabaana loo qaybinaya insha allahu tacaala lagu wareejiyey 169 qof oo ku dhimatay dhibkan. Dadkii dhaxalka u lahaabaana insha allahu tacaala la gaarsiin doonaa
maadaama colaadaasi laga heshiiyey hadal dambena uusan ka jirin bulshada ku dhageysanaysa gudahan deegaanada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan.
Marka hore waa mahadinayaa intii hawshan ka soo qayb qaadatay, ama ha noqoto dowladda Soomaalida Itoobiya, ama ha noqoto ismadii dhaqanka ee Garaad Kulmiye iyo Islaan Ciise ay hogaaminayeen, Beldaaje Maxamed, Beldaaje Ismaaciil, Beldaaje Xaaji Cabdullaahi. Soomaaliya waxaa ragaadiyo colaado meel kasta colaadi ka jirto oo ay u horeyso tan dhabardalool. Iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeedba waxaan leenahay aynu ka waantowno iyaynaan sugi nabadgelyadu inay hirgasho sida tan oo kale marka 169 qof ay dhintaan.
Kaasina waxa uu ahaa Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka gobolka Sool oo warramayay wariyaha v o e da Cabdikariim Olol.
Bandhiga v o e.
Barnaamijka Bandhiga v o e waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee v o e.
Bandhiga v o e waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
V O A.
bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa 7-20 bisha Julaay sanadka 2020. Idaacaddan waxaa idiin daadihinaysa anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqannaha waxaa ka mid ah xubintii amuuraha Mareykanka. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta soo saaray liiska murashaxiinta qaar ka mid ah kuraasta xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ee laga soo dooranayo Jubbaland. Axmed Madobe ayaa shaaciyay magacyada 9 musharax oo u tartami doona 4 ka mid ah 8 kursi ee Jubbaland ay ku leedahay aqalka sare, iyo sida ay isugu beegan yihiin waxaanay kala yihiin Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo Axmed Maxamed Jaamac, Xaliima Jaamac Maxamed iyo Cabdirasaaq Maxamed Cismaan, Ilyaas Bedel Gaboose, Maxamed Axmed Sayid iyo Sharmaarke Maxamed Cabdi, Ibraahim Yacquub Ismaaciil iyo Iftiin Xasan Iimaan. Dhinaca kale, qoraal ka soo baxay guddiga doorashada heer gobol ee Jubbaland ayaa lagu sheegay in doorashada aqalka sare ee Jubbaland ay dhacayso 29-ka bishan Juulaay. Qoraalka ayaa lagu xusay in maanta ay tahay shaacinta murashaxiinta, halka 28-ka bisha oo biri ah ay tahay maalinta qabashada codsiyada iyo diiwaangelinta musharaxiinta. Human Rights Watch ayaa waxa ay ku eedeysay militariga dalka Israa'iil in ay qaadeen weeraro sida u muuqata u dhigma dambiyo dagaal intii lagu guda jiray dagaalkii 12 maalmood socday ee lagu qaaday Xamaas bishii May. Kooxda caalamiga ah ee xuquuqda insaanka ayaa soo saartay qoraalkan talaadadan maanta kadib markii ay baareen 3 duqeyn oo xagga cirka ah oo Israa'iil sheegtay inay ku dishay 62 Falastiiniyiin rayida. Hay'addu waxa ay tiri ma jirin bartilmaameedyo military oo ka agdhowaa weerarada. Warbixinta ayaa sidoo kale waxay ku eedeysay mitidiinta Falastiiniyiinta dambiyo dagaal oo u muuqda iyaga oo ku garaacay in ka badan 4,000 oo gantaal iyo hoobiyaal aan la hagayn xarumaha shacabka Israa'iil. Si kastaba ha ahaatee, warbixinta ayaa diiradda lagu saaray falalka Israa'iil intii uu socday dagaalkaasi. Iran ayaa talaadadan maanta ahi waxa ay sheegtay in ciidamadeeda amniga ay xireen shabakad u shaqaynaysay Israa'iil, islamarkaana ay qabatay kayd waa kayd hub ah oo la doonayay in loo adeegsado xasilooni darro ka dhalatay biyo la'aan dalkaasi ka jirta. Waxaana sidaasi warisay warbaahinta dowladda Iran ayaa inta badan cadowgeeda dibadda sida Israa'iil, Mareykanka iyo Sacuudi Arabiya ku eedeysa inay qalalaase ka abuurayaan dalka iyaga oo hurinaya dibadbaxyo iyo rabshado. galabta iyo wararka V O A ayaad la socotaan si toos ah ayayna idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Waxaa haatana dhegaystayaal aad ku soo dhawaataan xubinta amuuraha Mareykanka. Waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Talaadada maanta waxaa aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ka bilaabanaya dood ku saabsan weerar 6-dii bishii January ee sanadkan lagu qaaday dhismaha Kongareska Mareykanka, xilligaas oo dadkii diidanaa natiijada doorashada Mareykanka ay ku xoomeen dhismahaasi. Arrintan oo guddi gaara loo saaray ayaa dood badan ay ka dhalatay, ilaa iyo haddana xubnihiisa la isku afgaran la'yahay. Haddaba faahfaahinta howlaha guddigan ayaan weydiiyey Maxamuud Xasan oo musharaf lagu naanayso arrimaha Mareykankana aqoon u leh, kuna sugan magaalada Denver, gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Kubatiigan lagu magacaabo January 6 waa committee ama commission kasoo dhaxbaxay dood badan iyo muran badan oo muddo ka jirtay labada xisbi dimuqraadiga iyo republicanka oo la xiriirta dacwadii January 6 Capitol Hill-ka ka dhacday waddanka Mareykanka baarlamaanka looga taliyo sidii laga yeeli lahaa isjiid badan oo iyo kala aragti duwanaansho labada xisbi ay ku kala aragti duwan yihiin commissionkan oo qolona ay aada u doonaysa oo dimuqraadiyiintu aada ay doonayeen in commissionka la aasaaso republicankuna ay aada u diidanaayeen ayaa u dambeyn waxaa dhacday 5 iyo 30 mudane ama xildhibaan oo ka mid ah republicanka ayaa waxay u codeeyeen in commissionkan la aasaaso ama committeegan guddigan sidaas markaa waxaa lagu baaskareeyey 252 cod oo yes ah iyo 157 diiday oo no ah. Marka dimuqraadiyiintu halkaa waxay ka heleen affected way oo ah in commissionkii la aasaaso markaa oo loo gudbo facekii labaad maadaama 5 iyo 30 mudane laga helay oo congress ah dhinaca republicanka oo kasoo horjeeda fikirka ah uu dabada ka riixaya ninkan la yidhaahdo Kevin McCarthy minority leaderka u ah republicanka ama house-ka oo isagu totally diidanaa arrinta committeega in la aasaaso.
Xulidda xubnaha guddigan ayaa 7 la soo dhaafay ee dood badani ka taagnayd. Afhayeenka aqalka hoose ee Kongreeska Nancy Pelosi ayaa diiday 2 xubnood oo soo xulay Kevin McCarthy oo ah hogaamiyaha jamhuuriga ee aqalka hoose. Haddaba waa ayaa 2 xubnood ee Pelosi diidan tahay. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka qoran kuna sugan gobolka Virginia.
Waxay diidantahay 2 nin ee xisbiga jamhuuriga kasoo jeeda oo midna la yiraahdo Jim Jordan midna oo kasoo jeeda Ohio iyo Jim Banks oo isagu kasoo jeeda gobolka Indiana.
Maxay ku diidantahay 2 nin?
Waxay ku diidantahay nimanka koran waa dad oo nimankii runtii aada uga hadlay oo aaminsanaa amaba dee ku dhawaaqayay inaanu Donald Trump uu madaxweynenimada u helay isagu in la dhacay madaxweynenimada waxaas oo maaragtay benti amaba sida la yiraahdo the benti weyneyd ama big lie bay ahaayeen 2 nin oo aaminsan oo aad iyo goor uu istaagi jiray madaxweynaha hore Donald Trump. Marka iyadu waxay leedahay ma noqon karaan cadaalad inay iyagu arrinta tan baaritaanka bishii January 6th duulaankii lagu qaaday guriga golaha baarlamaanka.
Waan gartay muxuu sameeyey ninka u sareeya xisbiga jamhuuriga aqalka hoose Kevin McCarthy?
Ninkaas arrinta uu ka xanaaqay wuxuuna yidhi inay ma aha in annagu xubnaha iyagii aanu soo dooranay haddaanu nahay xisbiga jamhuuriga ay noo sheegto afhayeenka golaha wakiiladu amaba baarlamaanku Nancy Pelosi way noo sheegto ciddaanu annagu dirsanayno. Sidaas darteed waan la noqday buu yidhi 5 xubnood aan soo magacaabay maadaama labadaa diiday laakiin iyadu runtii umay joojin inay rabto inay dhexdhexaad la galo dad kale u soo magacaabana kamay codsan umay oran cid kale soo magacaabay isagii markuu diiday.
Haddaba waa maxay dooda hogaamiyaasha jamhuuriga ee samaynta guddigan? Mar kale Maxamuud Xasan Musharaf.
Kevin McCarthy wuxuu u jeedaa waa ragga siyaasiyan ay aada madaxweynihii hore Donald Trump ay isugu dhow yihiin xisbiga republicankuna ilaa intii doorashadu dhacday ama doorashadaba lagu jiray dildilaac badan baa dhexdiisa ka jiray iyo kala duwanaansho xagga fakarka ah. Marka waxaa la yidhaahdaa waa dadka ugu fog xagga fakarka taageerada madaxweynihii hore ugu hayo xisbigiina isagaa ka madaxa. Marka dhinacan congresska marka Kevin McCarthy waxyaabaha uu diidan yahay ama doodiisu waxa weeye commissionkani inuu bias yahay waxa kasoo baxaya oo ay tahay wax eex ay ku jiri doonto oo lagu jiifsan doono republicanka in siyaasiyan ay u xun tahay xisbiga republicanka iyo doorashooyinkii soo socda oo midtermka ugu soo horeeyaba ribootkaas inuu aad iyo aad u dhaawici doono iyo arrin kale oo iyaduna ah historiga inay noqon doonto documenti historiga loo kaydiyo oo taariikhda Mareykanka ka mid a wixii soo maray oo markaa arrin khaladkeeda iyo
daawaceeda iyo arintaa waxa ka soo gaaraya republicankuna histori ahaan ama taariikh ahaan ay u dhaawacmi doonaan haddii arrintani ay noqoto arrin la ysku raaco sidaa lagu meel mariyo. Marka arrimahaasoo dhan bay diidan yihiin qoladani. Marka waxay jeclaan lahaayeen meel dhexe arrinta in lagaga haro ama buuqa iyo qayladaa ay ku dhammaato ama aan laba aas-aasin. Laakiin xubno badan oo republicanka ka mid a oo house-ka ku jira oo congressman iyo woman isugu jira rag iyo dumarba ayaa taageersan in commissionka la aas-aaso waana kuwa codka bixiyay.
Maxaa hadaba ugu dambeyntii laga fili karaa hawsha guddigan? Ma jiri doonaan dad lagu helo inay ku xadgudbeen xurmadii kongareska Mareykanka iyo hufnaantii hannaanka doorashada, mise waxay doontu ku dhammaan doontaa sidii ay ku dhammaatay tii maamuska xayuubinta ee madaxweyne Trump lala damacsanaa? Mar kale, Faarax Maxamuud Maxamed.
Horta runtii waa saas markeedaba sideeda horeba wax sharci cid lagu qaadayo oo mar haddii laysku khilaafay markii horeba oo in la baaritaanka la sameeyey senatka laga soo diiday ma aha runtii wax weyn oo isbedela ma samaynayso. Iyagu waxay rabaan in arrinta tan baaritaankeeda waxaa laga ururiyo dadka la wareysanayo ay noqoto wax loo kaydiyo xisbiga jamhuuriga oo la yidhaahdo waa natiijadii kasoo baxday baaritaankii la sameeyey ee guddida la saaray ay samaysay kasoo baxday sidaa darteed ay taariikhda u gasho. Macnaheedu maaha in cid maaragtay maxkamad lagu saarayo, waayo waa inay isku raacaan golayaashu in ay noqoto arrin sharci lagu saaro amaba dembigeedii meel la dhigo. Shaksiyaadka iyagu dembiga galee maxkamaddu ay u socotay mooyaane.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay samaynta guddi baadha dhacdadii 6-dii bishii January ee sanadkan ka dhacday Kongareska Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay xubinta Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaabanna waxaa magaalada Nairobi ku soo diyaariyay wariyaha v o e da Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe dad fara badan oo dhallinyaro u badnaa oo wadamada yurub u taariibayay oo lagu soo celiyey wadamada waqooyiga afrika iyo qaar ka mid a qaaradaasi yurub, qaar lagu xirxiray dibadaha, iyo weliba culays fara badan oo xilliga coronavirus uu soo shaacbaxay ilaa iyo bishii maaj uu aad culays ugu noqday, walow ay jiraan dad waalidiin ah iyo caruurtooda oo weli ku hamiyaya sidii ay afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen wadamada yurub oo haatan la sheegayo shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Calasow, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. marka waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Ibraahim.
Yaasin, waad mahadsantahay adiga saaxiibka, waan salaamayaa. runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo deburbukii way socotay, laakiin haddan baryahan aad bay usoo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo afrikadan jooga inay dib usii tahriibaan. marka hore tahriib ay soo galaan, dale tahriib kale kusii jiraan. marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhallinyarada in la joogo wadankii wax la gashado. maanta wadankeena ay noo baahan wadanka awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhallinyaro tahay. marka dhallinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan, meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka taybaanan waa aaminsanahay. markaas taasaan dhiirigelinayaa.
Maxamuud Maxamed Calasow.
bismillaahi raxmaani raxiim. ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. waxa weeye dhibaato jirta ayaa dhallinyarada ay u tahriibaan. dhallinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay, waxay ay barteen inay wax ku waayeen, oo dad yurub iyo ameerika kasoo noqday oo baasaboorraga guudan wata ay waxoodii oo dhan kala wareegeen. haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay, haddii ay dukaamo samaysan lahaayen lagala wareegay, haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay, meel ay qabtaanay la yihiin marka waxay go'aan ku gaareen inay maaragtay tahriiban oo ay Yurub aadaan oo Amerika ay aadaan oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboorro leh baasaboorka Soomaaliga meel aad ku tii karto male wax aqoonsana ma jiraan marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo iyo waxbarasho inay ka soo helaan Yurub waxay u aadayaan
Cali Cabdi Ibraahim waa dagaysanaysaa calaaso waxa weeye dadkii waxay raadinayaan rajo iyo nolol dalka gudihiisana wali colaado iyo deganaansho leeyahay ayaa ka jirta oo waxay door bidayaan nolosha dibadda miyaanay taasi ku muuqan
Yasiin horta waxay tahay wadanku qof waliba meesha Ilaahay ku beeray buu isagu u leeyahay ba jirta laba huraanba jira Soomaalidu waa u jiraan maanta meesha aanad haddaad banaanka seexato naftaada u cabsanayn ama xoolahaaga u cabsanayn ama aanad shikeynano macnaha wax uun dibadda kaaga yimaadaanad ka cabsana waa dalkeenii hooyo marka anugu waxaan leeyahay dalka aad u hayaamaysaan dad baasla ka dhigtay innaga haddii ay dadkii naga waaweynaa waddankan ay khiribeen maanta innagaa wax u baran aqoonta maanta Soomaaliyeed adduunka aqoonta taalo dhan meesha geeska gees adduunka meeshaad joogto meesha doonto joog aqoonta taalla waxaad ku baran kartaa qaab online Soomaaliyana jaamacadaha ugu badan baa maanta yaalla deegaanada gudahan deegaanada Soomaaliduna maanta ma wada odhan karnaa midara ka jirta taasna innaga unbaa ka saari karnaa cid inoo maqali ma jirto haddaanu innagu yacno waddankaasi waddan inooma noqonayo
waa tahay calaaso guryihii baa la gadayaa oo waxaad arkaysaa intii yarayd ee dalkii ku hartay oo weli dadkii ay dibadda caruurtii u sii dirayaan ma waanay dhibaatadaasi ku muuqan intii dalkoodii ay ku kalsoonaan lahaayeen
maya aniga dhibaatada ima muuqato aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo waxna laga barto maxaa yeele kuwan dadka dhahaya la soo celiyay ee Yurub iyo Amerika uga daba tagay ayaga naftirkooda ayaa carada ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaya oo intay sawirro beebeena iyo waxaan jirin u dhigaan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin maar dadkii soo noqday waddankiina waa nabad waxaad aragtaa muuqda waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn maxaa dadka beenta loogu sheegaya ayaga ayaanan nolol haynin waxa weeye Yasiin midda kale Soomaalidu shan waddan ayay kala tahay alxamdulillaah Soomaaliya hal waddanka Soomaalida Soomaalida hal waddanka ma dhaxay yaanan lagu laasimin dadka Soomaaliya inay wada aadaan kulligood Kenya Soomaali degantahay alxamdulillah waa kan anagu Kenyan joognaa maanta waa waddankayna hooyo wax dhibana kuma qabno Itoobiya rag baa degan ragna Jabuuti ay degan waxba dadka yaan la dhihin Soomaaliya uun aade hal la yidhaaho Soomaalida meel kastay degantahay wixiina ku qabsada yaan hal waddan sanka laga soo gelin dadka
waxaan Cali wax arkaysaa in dad fara badani ay dibadaha ka soo laabanayaan oo baasaboorro haystaan oo ay shaqooyin haystaan oo markay doonaan ay caafimaadkii iyo waxyaabo badan oo insurance ama caymis ay ku jiraan dhalinyaradu inay waxa raadinayaan ma laga yaabo Cali
horta wixii la raadinayo waa lagu soo hungoobay waxaad garanaysaa maanta inta badan in yaroo ka mid a mooyaane intooda badan waxaan warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto nolosha dadka wadanada iskalihi noloshu waa isku sargo-aanta aan ka soo qaadna bal tusaale aan bixino ninka 4,000 dollar ama 5,000 dollar ku shaqeeya Mareykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno iyo 500 dollar Soomaaliya ku haystaay noloshooda isku soo go'an sabab dhe inta gaariga insurance kaga baxaysa inta guri kaga baxdi marka la isku celceliyo waxaba dheer waliba inta qoys iyo qaraabo aanad xataa dad aanad awal hore ku aqoonin ku soo wacayaan inaad maal intaad kasbato aad wax ka samayso adduunka waxa loo socdaa un horta ugu badnaan waa un kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro intaana waxaan leeyahay ninka Soomaali dalka hooye maanta dadka waynu naqaanaa xamar deegaanada Soomaalida oo dhan waxba Soomaaliya inaan gooniba u sheegin jigjiga xamar Hargeysa meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badan tahay waddanka gudihiisa ka sameeyey
waa tacaala soo ammaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbar dhigo wadamada dibadda dhalinyaradii waa la laylayaa waa la dilayaa oo xabsiyay ku jiraan waxaa miyaad dhiirigelinaysaa inay dibadda sii aadaan
way dhiirigelinta kala laba waxa weeye aniga waxaan taageersanahay inay inta dibadda aadaan wax ka soo bartaan kana shaqaystaan weelashu waa aniga soo bilaabo shaqana ma haystaan waxay ku guursadaan ma haystaan wax ay maaragta noloshiyo dhamma cariiri ku noqoto waa lagu cariiriyey niman baasaboorro wata maaragta gidgidiidan ama cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay marka ma waxay leeyihiin ayaga waddanka wax ku barto sii joogay dad wada ajaaniba ayaa waddankii wareerinaya oo soomaali sheeganaya anigu ninkii waxaan leeyahay baasaboor hadduu qaato ajnabi inuu yahay buu haystaa marka waxoodii dad ajaaniba oo soomaali sheeganaya ayaa la tegay waxaan qabaa marka aniga inay meel walba hadday doonaan keenyadan ba yimaadiin inay meel walba geli karaan ka shaqaysan karaan tigina karaan waxba Soomaaliya dadkayaan lagu jajuubin Soomaaliyana sideeda dhibaato weyn baa ka jirta oo aan fiicnayn
diyaarna uma aha ragga aniga hadda iyo lamidka inay Soomaaliya wax ku darsadaan.
Ugu dambeyntii Cali Cabdi Ibraahim, maxaad xal u aragtaa?
Ana xal waxaan u arkaa waxa aniga ii cad oon arkaya dadka maanta magaca sameynaya ee hantida sameynaya ee nolosha sameeya ee nolosha heerka gaadhaya tusaalayaal u soo wada qaadan karno aan naqaano dhammaan dalkay ka sameeyeen wax qurbayaala ma jiraan. Mar haddayna jirin wax qurbayaaloon maanta tan tusaale usoo qaadan karna aan joogno iyo inan ka siishaysaba waxaan leeyahay lama huraan waa caws jilaal dhulka ha lagu nagaado. Haddaad caawa $2 xamar ku heshaa ma Hargeysa ku heshaa ma Jigjiga ku heshaa ma Jabuuti ku hesho ama aad Gaarisa ku heshaa waxay ka qiimo badan yihiin inaad $100,000 kun ku hesho sababtoo ah meeshaa doontaad seexaan karaysaa dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa. Waanan ognahay taasano
hadaba haddii aad leedahay dadku hal guuro oo dibada hal la aado maxaa xal u arkaa?
Aniga xal waxaan u arkaa in runta loo soo noqdo dadkan hadday dibad aadayaan iyo meeshay rabaan marayaan waa inaan la dabagelino ay ka daayaan nimanka dowladaha sheegana iyagoo fashilmay waxna u qaban waaya dadkooda ha ka daayaan dabajooga dhallinyarada. Soomaalina waxa weeye afka ka dhaxeeya waddanna kama dhaxeeyo dadkayaan afka la gelin Soomaaliyana dadka afka loo wada gelin Soomaalida siday u kala deganta u kala deganaad
abayadu baasantay kuwaasi waxay ahaayeen Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Cali Sowd oo labadaba jooga magaalada Nairobi. Doodii gabadha inta ay la joogto kuntay markaa aad ku kulmi doona hadii la raali karo saayo nabadgelyo.
ada yuma tsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo la socodsiinayo xubinta dooda gaaban halkaad kala socoteena waa idaacadda galabta iyo wararka VOA hoosta toosina kaga imaanaysa magaalada Washington. Haatanna oo xubintii wararka ciyaaraha waxay noo haya Axmed Cali Sheikh.
Walaanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa heshiis ka baxsan maxkamadda la gaarsay ciyaaryahankii hore ee kooxdaasi Neymar oo hadda ka tirsan naadiga PSG ee dalka Faransiiska. Xiddigan u dhashay dalka Brazil oo 29 jir ah ayaa Barcelona waxa uu ku eedeeyay inay u diiday lacag gaaraysa 37 milyan oo baan oo uu ku lahaa kadib markii uu sanadkii 2017 ku biiray kooxda PSG oo ka bixisay lacag gaaraysa 200 milyan oo baan. Barcelona ayaa kadib ku biiristay PSG ee Neymar waxa ay sidoo kale ciyaaryahankan ka dalbatay inuu u soo celiyo lacag gaaraysa 8 milyan oo baan oo uu helay ka hor intii aanu ka tagin kooxda sanadkii 2016. Labada lacag ayaa ahaa lacago ka baxsan mushaarka ciyaaryaha Neymar uu kula joogay kooxda Barcelona, isla markaana ah lacagaha loogu yeero daacadnimada oo ahayd in ciyaaryahanka sanad kasta la siiyo ilaa uu kooxda la joogo. Hase yeeshee, Barcelona ayaa ku dooday in maadaama ciyaaryahankani uu ku biiray PSG ay tahay inuu soo celiyo lacagtii hore loo siiyey, isla markaana aanay jirin lacag kale oo la siin doono. Bishii Juun ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa maxkamad ku taala dalka Spain waxa ay Neymar ku amartay inuu dib u soo celiyo 6 milyan oo ka mid ah 8 milyan ee hore loo siiyey. Si kastaba, waxa uu go'aankaasi ka qaatay raacfaan waxaana uu geeyey maxkamad kale. Labada dhinac ayaa waxa ay war qoraal ah oo shalay ay soo saareen ay ku sheegeen in ay gaareen heshiis buuxa oo ku saabsan murankii ka dhexeeyey, inkastoo aan la shaacin lacagaha ay kala qaateen ama qaabka heshiisku u dhacay. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Tottenham ee dalka Ingiriiska ayaa lasoo siixatay ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee naadiga Sevilla Brian Gill, iyadoo ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara ee kooxda Tottenham ee Eric Lamela isna uu ku biirayo kooxda dalka Spain ka dhisan. Ciyaaryahan Gill oo 24 jir ah ayaa waxa uu kooxda Spurs la galay heshiis 5 sano ah oo ku kacay lacag aan la shaacin. Ciyaaryahankani ayaa waxa uu xulka kubadda cagta Spain u saftay bishii Maars ee lasoo dhaafay, waxaana hadda uu qayb ka yahay ciyaartooda dalka Spain ee ka qaybgalaysa ciyaaraha Olombikada caalamka. Ciyaaryahankani ayaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay wuxuu kooxda La Liga ee dalka Spain u saftay 14 ciyaarood, isagoo inta badan ku soo galaya qaab beddel ah. Dhinaca kale, ciyaaryahan Lamela oo u dhashay dalka Argentina isla markaana 29 jir ah ayaa ku biiray kooxda Tottenham sanadkii 2013 markii 25 milyan kaga soo galatay naadiga AS Roma ee dalka Talyaaniga. Ciyaaryahan Lamela ayaa dhaliyay 37 gool 245 kulan oo u saftay kooxda Tottenham ee dalka Ingiriiska. Ciyaaryahan Gill oo kasoo baxay xiddigaha dadka ee kooxda Sevilla ayaa la rumaysan yahay inuu yahay mid ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan ee u soo baxaya dalka Spain. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Manchester United ee dalka Ingiriiska ayaa ku dhow in heshiis la gaarto ciyaariyahan Varane oo ka tirsan kooxda Real Madrid ee dalka Spain isla markaana daafac ka ciyaara. Ciyaariyahan 30 jirka ah ayaa lagu waramay inuu kooxda Madrid u sheegay inuu doonayo inuu ku biiro naadiga Old Trafford. Labada dhinac ayaa lagu soo waramayaa in ay gaareen heshiiska mushaharka ciyaariyahankan uu ka qaadan doono kooxda Old Trafford. Kooxda Real Madrid ayaa waxay dalbanaysaa lacag u dhaxaysa 50 ilaa 55 milyan oo euro, halka kooxda kubadda cagta Manchester United ay sheegtay inay diyaar u tahay inay bixiso lacag u dhaxaysa 40 ilaa 45 milyan oo euro. Xidigan ayaa waxaa qandaraasiis kooxda Real Madrid kaga harsan 1 sano oo keliya, waxaana kooxda Real Madrid ay ku qasbanaan doontaa in ciyaaryahankan ay hadda iibiso ama ay ku weyso bilaash marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan oo uu ka tegi karo kooxda ka dhisan magaalada Madrid. Xubintii ciyaarahana waa nagayn.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. Weli waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga V o idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan ay ku luuqeynayso fanaanada codka halaasiga le ee Luul Jeylaani Cali. Si fanaanada Luul Jeylaani Cali ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabta iyo wararka VOA. waxay idin la socodsiinaya anigoo ah Cashay Fahim Aadan. Intan markale wada ku soo noqonayna waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaasi nabadgelyo.